Ministerstvo průmyslu a obchodu odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení Národní plán obnovy, tedy podklad pro čerpání peněz z unijního fondu obnovy. Ten je určen na projekty, které mají znovu postavit na nohy koronavirem postižené ekonomiky členských zemí EU. Česká vláda navýšila Národní plán obnovy o 10% rezervu na téměř 191 miliardu korun. To je tedy suma, kterou bychom mohli získat, pokud bychom splnili požadavky na čerpání peněz. A Evropská komise jasně řekla, že má jít o unikátní reformní projekty a inovace s dlouhodobou vizí a perspektivou. Obsahuje je Národní plán obnovy, nebude spíš o sbírku nápadů bez jasného zacílení, jak tvrdí někteří senátoři. A kritika se snesla na plán i včera během jednání v poslanecké sněmovně. Vylepšilo MPO Národní plán obnovy dostatečně oproti tomu, který bez souhlasu vlády na podzim vezl do Bruselu premiér Andrej Babiš a který mu byl vrácen. Nastartuje Národní plán obnovy Česko po covidové krizi nebo štědrou šanci a miliardy promarníme?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A ve vysílání vítám náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvanu Jirotkovou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím na úvod jen stručně, my to probereme dopodrobna. Ale jen ta první odpověď, aby byla trochu stručnější. Je Národní plán obnovy připraven tak, aby Evropská komise uvedené projekty schválila a my získali maximum peněz, paní náměstkyně?
Ano, je připraven tak, aby byl v tom rámci, který potřebujeme pro to schválení, ale ještě se jedná se i doma a jedná se i s Evropskou komisí.
Jak to vidí pan senátor Nytra?
Přiznám se, že těžko odpovědět na tuto otázku, protože my jsme měli Národní plán obnovy v Senátu 17. března. Pracovali jsme s variantou nebo s verzí, která přišla v únoru a 16. března odpoledne nám přišel de facto úplně jiný materiál. Takže dneska v půlce dubna vlastně nemáme představu, jak ten v jaké fázi nebo v jakém stádiu ten Národní plán obnovy je.
Tak si tu představu doufejme upřesníte i během dnešní debaty. Na úvod děkuji. Paní náměstkyně, to, co teď zmínil pan senátor, tedy jak si ten proces přípravy Národního plánu obnovy, i Evropská komise zdůrazňovala, že debata musí být široká a inkluzivní. Dělo se to dostatečně, protože je vyčítána určitá malá transparentnost. Když víme, že senátoři například, jak zaznělo, pracovali s určitou verzí z února, pak těsně před tím jednáním jim byla dodána další verze a nyní je tady aktualizovaná verze z tohoto týdne. I poslanci si stěžovali, že těch 500 stran dostali skutečně na poslední chvíli.
Tak je potřeba si uvědomit, jak to celé vznikalo. Vlastně v červenci Evropská komise se rozhodla, že tyto fondy zpřístupní a my jsme začali v srpnu pracovat na tom obsahu spolu s rezorty, s úřadem vlády. A do února tohoto roku, do druhé poloviny února, ještě nebyl hotový legislativní rámec. Takže my jsme pracovali s předběžnými informacemi, které jsme postupně od Evropské komise získávali, jak ten rámec, jak ta pravidla pro Národní plán obnovy vlastně budou vypadat. Takže z tohoto důvodu a ta verze, kterou pan premiér vezl 15. října, což byl první den, kdy Evropská komise tyto předběžné verze přijímala, tak byla opravdu ještě ne pro schválení, ale pro začátek diskuze s Evropskou komisí, kterou jsme oficiálně od té doby vedli. Takže po 19. únoru jsme dopracovávali verzi, která už respektovala postupně všechna pravidla, která jsou dána v tom speciálním nařízení Evropské komise. A teď doplňujeme samozřejmě další věci, protože to se nedá stihnout v tom rozsahu v tak krátkém čase.
Podle vás, pane senátore, mohla vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu, jednat nějak rychleji, pokud tedy, jak se měnily i ty informace průběžně od Evropské komise, včetně legislativního rámce?
Tak to určitě ne, protože pochopitelně i ta pozice české vlády, respektive Ministerstva průmyslu a obchodu jako hlavního garanta, určitě byly ovlivňovány i těmi dopracovávanými podmínkami a možná i průběžně se měnícími podmínkami a tím rámcem ze strany Evropské unie. To zcela určitě ne. To, co jsem zmiňoval na úvod, to bylo spíše konstatování než kritika, protože rozumím tomu, že ten materiál je živý a dokud ho vlastně neschválí vláda a neodešle do Bruselu k vlastně posouzení závěrečnému, tak se bude měnit, ale je to opravdu vlastně velice rozsáhlý materiál. Já mám spíše kritickou připomínku k tomu, jak to vznikalo. Nejenom já, ale v podstatě většina senátorů při tom projednávání, a my jsme se tím zabývali opravdu velice podrobně, projednávalo to, nepamatuju si, že by některý materiál projednávalo 7 výborů, případně podvýborů a komisí senátu, aby jsme přijali v podstatě 2 celé stránky usnesení k tomu připomínky. A ta zásadní vlastně naše připomínka byla, že máme pocit, že ten plán, což je na jednu stranu dobře, vznikal od spoda, to znamená pochopitelně musí tam být akceptovány a zahrnuty představy jednotlivých rezortů, odborných svazů a tak dále. Na druhou stranu, my jsme tam vůbec nenašli nějaké centrální zacílení toho plánu, kam by se měla Česká republika po vyčerpání těch, původně teda se bavilo o 170, dneska 190 miliardách korun, kam by se měla Česká republika posunout.
No, vy jste spolu s kolegou Mikulášem Bekem oznámkovali ten plán jako ve škole horší čtyřkou právě s tím, že vám chybí jasné zacílení na ekonomické a sociální priority. Jak na to tedy ten národní plán obnovy paní náměstkyně myslí? Na to konkrétní směřování?
Tak my jsme samozřejmě vděční za tu diskuzi. Já jsem všechny ty výbory Senátu navštívila a opravdu jsme i velmi zapracovávali ty připomínky, nebo jsme se o to samozřejmě snažili. Je problém základní v tom, že nemůžeme vyjít vstříc všem. Pokud bychom tak udělali, to znamená tak, aby byly všechny priority a požadavky a potřeby, které Česká republika má, tak aby byly zohledněny. My se snažíme...
Promiňte, ale o tom teď nemluvíme, mluvíme o té kritice směrem k tomu, nezlobte se, že vás přerušuji, ale směrem k tomu, že chybí nějaká konkrétní data, modely, predikce, podrobnější čísla.
Bavili jsme se o vizi. Čísla samozřejmě máme a mají jednotlivé rezorty a vycházejí z nich při té přípravě. Sbírali se projekty konkrétní, ze kterých se potom dělali agregovaná data. Všechno musí být realizovatelné v tom čase. To je důležité si uvědomit, že ten čas je krátký na realizaci a pokud se bavíme o investicích, ale i reformách, víme, jak dlouho trvá třeba legislativní proces, tak to jsou záležitosti, které se musí velmi pečlivě sledovat a Česká republika se zavazuje k tomu, že to, co se do toho plánu dá, takže opravdu zrealizuje, jinak tu refundaci ze strany Evropské komise nedostane. A naší vizí je Česká republika odolná a konkurenceschopná. A tu se snažíme v tom plánu a já jsem pevně přesvědčená, že všechny věci, které tam jsou, tak svůj smysl tady pro tuhle tu vizi mají. Samozřejmě je tam spousta věcí, kterých se snažíme dosáhnout, ale nemůžeme pokrýt vše. A taky to není jediný nástroj, který Česká republika bude mít. Těch fondů dohromady bude asi za 1 bilion korun, takže je potřeba se na to dívat v tom širším kontextu.
Mluvil také ministr Havlíček, že nejen tedy z národního plánu obnovy bude možné čerpat. Ale pane senátore, vy jste dokonce řekl, když se bavíme o tom smyslu, jestli tedy národní plán obnovy skutečně jde v duchu toho, co chce Evropská komise, jestli skutečně dostaneme ty peníze tak, jak o ně žádáme, tak vy jste řekl dokonce, že kdo šel kolem Strakovky, tedy úřadu vlády, tak tam dal nějaké opatření a některé body podle vás nemají vůbec smysl a logiku. Které například?
Tak to pochopitelně bylo v nějakém kontextu vysloveno nebo nějaká mediální zkratka, ale ono to tak působí, protože to působí z těch jednotlivých kapitol. Já nechci říct, že ten národní plán obnovy je všechno špatně, to určitě ne, ale ty jednotlivé kapitoly nebo pilíře jsou prostě nevyvážené. Je tam vidět opravdu někde se jde do naprosto zbytečných podrobností, respektive jsou tam projekty, které podle nás by tam být nemuseli, ale nechci teď zabíhat do konkrétních záležitostí.
No, možná můžete.
Dobře, on se pochopitelně a logicky ten plán vyvíjel, byly tam opravdu některé naprosto šílené nápady, jakože se, a teď nevím, neberte mi za slovo, jestli 17 nebo 15 miliardama korun bude dotovat průběžný důchodový systém. Pokud mám informaci správnou, tak tohle už tam není, ale to byla jedna z věcí, která nám velice vadila. Další věci, které bych zmínil, je tam, což sice na první pohled vypadá krásně, že se v Praze má budovat tuším za 7 miliard korun Národní onkologické centrum, ale my už Národní onkologické centrum jedno máme a máme ho v Brně, takže budeme mít několik, není to tam vysvětlené.
Obracím se na paní náměstkyni Jirotkovou, právě třeba co se týká toho zmíněného onkologického centra zdravotnictví, tedy jak projektu s dlouhodobou vizí odpovídá právě toto, protože kritizovala to i paní poslankyně Krutáková za STAN, že právě chybí ta provázanost. Nejde tady zkrátka jen o jednorázovou stavební zakázku?
Ne, vůbec ne. Tam se nejedná jenom o stavbu, naopak. Tam se jedná o celou vlastně plejádu, řekněme, programů, screeningových programů, prevenčních programů, které jsou důležité pro to, abychom bojovali s rakovinou. To, že je jeden institut v Brně a že by měl být druhý v Praze, si myslím, že je dobře, protože ten problém s rakovinou samozřejmě tady je, stejně jako je tady COVID.
Když jsme u těch konkrétních bodů, tak paní poslankyně Krutáková zmínila například, že v tomto plánu nebo Národní plán obnovy obsahuje přijetí zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona, tedy zákon směřující k potírání korupce, nač to tato vláda potřebuje jaksi z evropských peněz. Neměla to už dostatek času, neměla to financovat ze státního rozpočtu.
Je potřeba si uvědomit, že Evropská komise po nás vlastně chce a dává to vlastně v tom legislativním rámci, abychom plnili reformy, abychom dosahovali toho, co vlastně nám dává ve specifických doporučení. Každý rok všem členským zemím Evropská komise doporučuje, v čem se má zlepšit. A my musíme respektovat v tom Národním plánu obnovy a založit tam vlastně pokrýt všechna tato doporučení specifická za poslední dva roky. A ta protikorupční legislativa tam je. Takže to byl vysloveně explicitně požadavek Evropské komise, abychom toto obsáhli a popsali. Jim nestačilo, že se to děje v České republice, že to probíhá, ale museli jsme specificky popsat, že ta reforma a v jakých časových fázích bude probíhat.
No, ono se to podobně týká právě i důchodové reformy, kde Evropská komise jak si dlouhodobě také upozorňuje, že je potřeba v tomto směru dělat kroky. A právě mnozí mají za to, že Národní plán obnovy v tomto ohledu je málo ambiciózní, že zkrátka ty evropské peníze bychom měli velmi intenzivně využít na změnu důchodového systému. Jak se s tím počítá, paní náměstkyně?
Tak těch reformních kroků, které tam jsou vlastně požadovány, je vícero. Pan senátor už zmínil, těch 17 miliard tam opravdu nejsou, protože v tuto chvíli vlastně běží připomínkové řízení, nebo už je téměř ukončeno možná k té navrhované důchodové reformě, kterou předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatím na tom není shoda, neprošlo to vládou, neprošlo to tím schvalovacím procesem a Česká republika, jak jsem zmínila, se musí dát do toho plánu to, čeho je schopna dosáhnout. A musí se k tomu zavázat. A tady v této situaci ještě před volbami, které budou na podzim, tak je velice obtížné se zavázat k nějakým konkrétním datům, ke kterým by Česká republika toto mohla mít. Ale musíme tam dát samozřejmě jakousi roadmapu, to znamená návrh toho, jak se dále v této problematice bude postupovat a že to není věc, kterou bychom vlastně dali bokem a nestarali se o ní.
A teď jde o to, jestli ta roadmapa bude dostatečná a konkrétní, tak aby Evropská komise v tom viděla to, na co skutečně chce posílat unijní peníze. Obracím se na pana senátora Nitru, protože tady je ta obava nebo výtka, například o tom mluvil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, že se obává, že Národní plán obnovy z velké části slouží k pokrytí běžných nákladů státu, nikoli právě k rozvoji, k těm reformám, inovacím. Zkrátka, jestli stát nelepí vlastně jenom jaksi po covidové nebo covidové díry v rozpočtu. Jak to vidíte vy, pane senátore?
To byla jedna taky ze zásadních připomínek, protože vycházíme hlavně ze zkušeností v minulých plánovacích obdobích. Víte, ono je fajn, když některé rezorty v rámci, a teď jdu opravdu do minulosti, do minulých plánovacích období, pořizovali techniku výhradně nebo téměř výhradně z evropských fondů. Je v tom například ministerstvo vnitra. Ale co bude dál, jak vlastně Česká republika bude financovat tyhle ty nákupy, protože tam se bavíme o nákupech techniky, každá technika má určitou životnost a vůbec není vlastně vize, jak to bude dál, když už ty prostředky nebudou k dispozici. Musíme vidět vlastně udržitelnost toho projektu. Je to několik let zpátky, kdy se tady velice diskutovalo v rámci vědy, výzkumu a vývoje, jak se tady vlastně vybudovaly vývojová centra a tak dále, a velice rychle se přišlo na to, že není na financování provozu těchto center, takže to všechno musí být provázáno a všechno by vlastně většina na těch projektů nebo všechny ty projekty musí sloužit do budoucna tak, aby byly za prvé pokrokové, aby někam posunuli Českou republiku, ale aby byly i udržitelné, to znamená v žádném případě ne vykrývat. A jsem rád, že těch 17 miliard zmizelo, protože zalepit díru v důchodovém účtu je sice fajn, ale nemůžou k tomu sloužit tyhle ty rozvojové peníze.
Tak vidíte v tom národním plánu obnovy právě tu tendenci nebo to směřování k nějaké dlouhodobější reformě důchodového systému?
Teď se bavíme možná s paní náměstkyní, která zrovna důchodovou reformu nemá, nebo ministerstvo průmyslu a obchodu pochopitelně nemá na starosti, a měl by tady sedět zástupce úplně.
Má na starosti národní plán obnovy, ano. Kde jistě potom by tato kapitola, by nám paní náměstkyně jistě uměla předat, interpretovat. Tak dobře, já se obracím na paní náměstkyni, jestli tak, jak je plán nadizajnován, skutečně nehrozí, že se budou peníze z Evropského fondu jaksi zalepovat ty díry ve státním rozpočtu a že jaksi Evropská komise nám je neschválí, my o peníze přijdeme, nebo že se o ně budeme přetahovat a říkat ano, skutečně toto bude na dlouhodobější reformu, i když to tak zatím v národním plánu obnovy nevypadá.
Já si myslím, že je potřeba znát ten detail a budu ráda, když se všichni podívají na webovou stránku Plán obnovy České republiky čr.cz, protože je to opravdu obsáhlý dokument. A když se ho pečlivě
pročtete, je to 500 stran.
No ano, a plus další tabulky, ale nebudu vás tím zatěžovat. Ale když si to přečtete do detailu, tak jednak zjistíte, že těch opravdu stavebních věcí, jak se říká, do toho betonu, tam toho jde málo. Jsou to opravdu věci a já chápu tu udržitelnost a budeme muset se o to postarat, aby to udržitelné bylo, i když to je spíš problematika státního rozpočtu a ten rozpočtový výhled v tuto chvíli na ty další roky, protože toto je záležitost do roku 26, tak samozřejmě zpracovány nejsou. Ale bez pochyby Česká republika se bude muset popasovat s tím, jak státní rozpočet bude fungovat v příštích letech. Chci se vrátit jenom k těm věcem, které tam jsou. Samozřejmě jedná se o balíčky, jedná se o systematické věci. Například v celé té komponentě nebo v tom pilíři digitální transformace, tak je potřeba si uvědomit, že právě i udržitelnost se vlastně tam v tuto chvíli vyskytuje. Bude se dávat dohromady vlastně celý ten hardwareový systém pro služby, pro občany, pro podnikatele a zároveň ty služby pro koncové jakoby na definování těch služeb pro koncového uživatele. Takže je to celé promyšlené, není to tak, jak se někdy má tendenci o tom hovořit, že to je pozbírané dohromady tak nějak, jak si kdo vymyslel, co si přál, takže tam je, není to tak. A navazovali jsme tou přípravou na přípravu hospodářské strategie, takže ten rámec jsme vlastně vzali tady z toho a obsahově jsme ho doplnili ještě o tu covidovou stránku věci.
No a to mi řekněte, paní náměstkyně, to jsou tedy ty dva hlavní pilíře, 37% mají na environmentální projekty, 20% na digitalizaci, ale je třeba tady ta námitka. Například David Klimeš o tom mluví, že Česko těžko může smysluplně využít peníze na digitalizaci, když sami nemáme smysluplný plán na digitalizaci. Stejně tak je to třeba pilíře vzdělávání, pokud nejsou jasné nebo nepanuje shoda na cílech školské reformy, tak těžko můžeme přesvědčit Evropskou komisi, že právě z unijních peněz na tyto cíle budou zkrátka ty finance efektivně využity. Sama jste mluvila o tom, že je na něčem těžké najít schodu, zvlášť před volbami. Takže jak vlastně tyto věci řeší Národní plán obnovy?
Tak bez pochyby Česká republika již má spoustu strategických dokumentů a vizí. Zrovna v té digitalizaci Digitální Česko, to je věc, která je hotová, na které se postupně pracuje. A Digitální Česko a vlastně celý ten, ta infrastruktura, ta, nebo ta struktura, která funguje při organizaci všech těch digitálních věcí a jdou napříč rezorty, takže to není úplně jednoduchá agenda, tak je řízená velice pečlivě, je řízená nejenom z úřadu vládního zmocněnce Dzurilly a z NAKITu, ale samozřejmě taky úřad hlavního architekta funguje a toto všechno je vymýšleno a dáváno dohromady s těmi rezorty právě tam, tak aby to dohromady fungovalo, aby se nám nestávalo to, že ty systémy nejsou propojené a že jednotlivé rezorty si nemohou sdílet navzájem data, protože prostě ty systémy nejsou kompatibilní. A to bychom do budoucna...
Což bolestně ukázala právě i covidová doba.
Ano, a to je jeden vlastně z těch stěžejních cílů toho vlastně konání toho obsahu Národního plánu obnovy v té digitální transformaci.
Říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dnes o Národním plánu obnovy mluvíme také s předsedou senátorů ODS a TOP 09 Zdeňkem Nytrou. Pane senátore, teď o tom byla řeč, když třeba vidíte, jak fungují ty jednotlivé projekty na národní úrovni, Digitální Česko a tak dále, a ty systémy, které paní náměstkyně mluví o tom, že mají být jaksi základem i pro to, co je v Národním plánu obnovy a co jsou ty další plány ohledně inovací, reform a tak dále. Tak jsou pro vás třeba zárukou, že skutečně ty projekty budou funkční a budou takové, jaké Evropská komise požaduje, aby na ně dala peníze?
Tak jestli budou funkční, nám nezbývá než doufat, respektive musíme udělat všechno pro to, aby funkční byly. Teď ani není podstatné možná to, co jakoby v podtextu vyplývá z té otázky, napíšme projekty tak, aby jsme ty peníze dostali, ale hlavně, aby posunuli Českou republiku. A sama jste zmínila, že v rámci digitalizace, v rámci teď pandemie se v plné nahotě ukázalo, že prostě ty systémy buď nefungují, anebo jsou uzavřené, nespolupracují, občan je nucený dávat spoustu údajů, které už ten stát má a tady existuje jedno číslo, říká 700, druhé je dvojnásobek databází, které stát dneska má a ty absolutně nejsou provázané, možná troufám si tvrdit, z jedné třetiny úplně zbytečné.
A právě, jestli toto jak se potom obstojí před Evropskou komisí?
No hlavně, aby to pomohlo nám, občanům státu v efektivnějším řízení a hlavně, aby jsme se posunuli dál, protože například se tam plánují docela velké finanční prostředky, což je fajn, na budování 5G sítí, ale je otázka, proč jsme vlastně v minulém plánovacím období, které de facto končí nebo končilo, ty peníze nevyužili a než vlastně se posuneme a vývoj zrovna v této oblasti jde velice rychle, jestli už bychom neměli být ambicioznější a nebudovat infrastrukturu pro 6G sítě například.
Například, a ještě k tomu byla připomínka paní poslankyně Krutákové, že sice 5G sítě, ale potom, jak si třeba skrz jak si zastaralé vlakové soupravy se ten signál tam potom nedostane. Ale ještě se obrátím na paní náměstkyni Jirotkovou, když už jsme právě u těch konkrétních věcí, co se týká těch pilířů Národního plánu obnovy, tak ten hlavní, jak jsme říkali, jsou tedy dva, digitalizace a zelená tranzice. A třeba Piráti upozorňují na to, že zrovna třeba zadržování vody v krajině, když budeme u těch environmentálních projektů, se v Národním plánu obnovy řeší zastaralým způsobem. Není to zrovna třeba věc, která bude problematická pro evropské komisaře, pro Evropskou komisi a pro Evropskou radu?
Tak toto je problematika, kde by určitě odbornějším způsobem odpověděli kolegové z Ministerstva zemědělství. Já jsem u těch diskuzí byla částečně i s Evropskou komisí, ano, diskutuje se o tom, ale tady zase je to jedna z věcí, která zapadá do té celkové mozaiky. Ministerstvo zemědělství má v této oblasti svou strategii, která zahrnuje spoustu dalších opatření, která jdou tak, aby ve výsledku to fungovalo. To znamená, aby ta voda v té krajině byla, aby se tam udržovala. Přesvědčujeme a doplňujeme ten text toho Národního plánu obnovy právě i o ty další prvky, které sice, na které nebudeme financování požadovat vlastně v Národním plánu obnovy, ale které se dějí, protože ta strategie existuje.
Jenom poslední větou, pane senátore, abychom uzavřeli naši debatu. Věříte, že Národní plán obnovy také jde do mezirezortního řízení, které bude trvat do 23. dubna, pak následně tedy ministr Karel Havlíček doufá, že vláda ten plán odsouhlasí jednomyslně a bude se posílat tedy Evropské komisi, že bude nadizajnován tak, abychom nemuseli přijít o žádné peníze nebo o minimum peněz?
Tak já doufám, že ano, je otázka, jak ta diskuze i na vládě bude probíhat, protože zrovna navážu na to, co říkala paní náměstkyně, environmentální politiku, respektive ty opatření, gestorem je ministerstvo zemědělství a mám vážné obavy, jak vlastně vypadá komunikace s ministerstvem životního prostředí, protože vize těch dvou rezortů jsou docela odlišné a nevím, jestli už se podařilo v tom konečném důsledku nebo výsledku vlastně docílit nějaké schody. My prostě musíme na všech úrovních, ať už dneska kritizujeme nebo chválíme ten Národní plán obnovy, tak prostě to je obrovská příležitost v kontextu i toho 1 bilionu korun všech těch fondů posunout Českou republiku o kus dál.
Za dnešní diskuzi děkuji náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvaně Jirotkové. Nashledanou.
Já také děkuji. Nashledanou.
A můj dík patří také předsedovi senátorů ODS a TOP 09 Zdeňku Nytrovi. Nashledanou.
Děkuji naslyšenou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den přeji.